открыта Радио Свобода.
Радио Свобода слухаюць ва ўсім свете.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Кніга распаўсюдніка Алесі Яўдаха атрымаў год хатняга абмежавання волі. У Бабруйску страйкуюць дзве брыгады на заводзе трактарных дэталяў. У міністэрстве абароны заявілі, што па факце парушэння паветранай прасторы шведскім самалётам праводзіцца праверка.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 година, тут Ганна Соусь, у эфиры новины. Всесветный банк констатует, что Беларусь стратила динамику традиционных рухающих сил в экономике и пропонует альтернативу в выгляде последовательного плана структурных реформ на короткотерминовую и среднетерминовую перспективу. Отповедные рекомендации представлены в меморандуме «Экономичная трансформация для росту», який опубликован 10 липня. Подробности и комментарии позднее в нашей программе. Державная дума ратификовала Беларусь у сувязі з уступленнем Расіі 1 верасня 2012 года ў сусветную гандлёвую арганізацыю актывізуе ўласныя перамовы аб уступленні ў гэтую арганізацыю, заявіў намеснік міністра замежных справаў Беларусі Александр Гур'янаў. Пра складанасці перамоўнага працэсу наконт уступлення Беларусі паведаміў пасол Беларусі ў Расіі Андрэй Кабяков. Ён адзначыў, што адмова краінаў Еўразвязу і США ад кантактаў з Беларусю тармозіць перамоўны працэс па уступленні краіну ў сусветную гандлёвую арганізацыю. Удзельнікі бестэрміновай акцыі абароны украінскай мовы, якая праходзіць у Кіеве, сабралі падарункі прэзідэнту Віктару Януковічу, які 9 ліпеня адзначыў 62 гады. Мітынгоўцы купілі кіраўніку дзяржавы чамаданы, квіток у пляскартны вагон на цягнік да Беларусі. Акцыю абароны украінскай мовы праходзіць побач з украінскім домам у цэнтры Кіева. Яна стартавала 3 ліпеня пасля прыняцця Верхоўнай Рады ў другім чытанні законапраекта аб асновах дзяржаўнай моўнай палітыкі, які прадугледжвае павышэнне статусу расійскай мовы ва ўкраіне. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны. Расійскамоўная Вікіпедыя на суткі прыпыніла сваю працу на знак пратэсту супраць разгляду дзярждумы паправак у закон аб інфармацыі. У заяве на сайце адзначаецца, што папраўкі могуць прывесці да стварэння пазасудовай цэнзуры ўсяго інтэрнэту на расійскай мове, у тым ліку да закрыцця доступу да Вікіпедыі. Паводле расійскага законапраекту ў Расіі плануецца стварыць адзіную аўтаматызаваную інфармацыйную сістэму, у якую трабяць інтэрнэт-адрасы ўсіх сайтаў, дзе месціцца інфармацыя, забароненая да распаўсюду на тэрыторыі Расіі і федэральнымі законамі. У Румыніі Канстытуцыйны суд пацвердзіў адпаведнасць Канстытуцыі зменаў нядаўна ўнесеных у заканадаўства аб імпічменце прэзідэнта. Парламент прыняў закон, паводле якога для таго, каб пацвердзіць рашэнне аб адхіленні прэзідэнта ад пасады, дастаткова большасці галасоў выбарнікаў, якія ўзялі ўдзел у рэферэндуме. Неўзабаве пасля гэтага парламент адхіліў ад пасады прэзідэнта Траяна Бэсэску. На Кубані хаваюць загінулых пры паводцы. Напярэдадні былі пахаваныя 20 чалавек. Паводле афіцыйных звестак загінулі больш за 170 чалавек. Мясцовыя жыхары сцвярджаюць, што ў самой справе ахвяраў значна больш. Мясцовыя жыхары не спыняюць крытыкаваць дзеянні ўладаў, тысячы людзей не дачакаліся ніякай дапамогі, ратаваліся хто як мог. Міжнародны крымінальны суд у Гаазе асудзіў былога лідара паўстанцаў у Конга Томаса Лубангу да 14 гадоў пазбаўлення волі. Лубанга раней быў прызнаны вінаватым у тым, што арганізоўваў вярбоўку непаўналетніх і ўдзел дзяцей-салдат у ваенных дзеяннях падчас грамадзянскай вайны на ўсходзе Дэмакратычнай Рэспублікі Конга на пачатку 2000-х гадоў. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Мы чакаем вашых каментароў, дыскусій на нашым сайце. Наступны выпуск міжнародных навінаў слухайце прыкладна праз гадзіну.